떨어짐이 상고 양아치 거들어짐이
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
De So Washington, Kota Batachi America, la Kimazia Itene, Kwasingachi, VOA Afrique, Nando, Tison, Point 7 FM, na Batachi Banginka, na Yati Aketa Kodoti, Be Afrika, Adachi Kodoro, Andekri, da Bechala, Machalaï, Nando, Ti, Bandatere, VOA Afrique.com, Lasso, Bikoku, Lango, Mbalambalachin, Zeti, Folondi, Gitingu, Saku, Senandoni, Bali, Ouse, Wara, Vendredi, 7 février 2020, Awa, Gosinga Talana, la cuisson qui est firmée Max Koyaweda Fadesso à Sango Sango Tibé Africa et que l'associé de Kwati Fangongbanga Ti Kodoro Adjiko Angbanga Tikanga Naliti Azusolani Atokala Nagbeti Mbanga Ndaliti So Abatene à la Sarasioni Na Ambatala Na Yati Abira So Abagigilani Na Yati Batati Bongasu Kodoro Komanda Ti Mbomu Sango Afatene Amukonzi Ti Bumbichan Tibalaka Okun Awara Kangati Ngangu tikunapu so munjifanza iratene travaux forcés à perpétuité na popotala ekewara alasu a ingala na kete anduru iri ti pino pino ngana bere bere eke kiri andenando ti sangoso na tiketengoi Sangoti Afrika la kwe kama polosoti Rassemblement démocratique centrafricain a Sarabiri nga lasso tsuti tenenando tialango se matanga tingu baleota na uta so lo bagige nga legoko matanga tingu baloko so mbenegbia andre kolimba kozo mokonzi nga na zoso a zagerati kama polososo na sisi a gerisa wa loso a tenen loke president fondateur na yati a kapati matanga so kama polososo a zian a sisi a kuta bumbi tukusala so na yani ala azo tiati kama polososo a guli nando ti a kuta tenen nando tenen ti tambulango ti kama polosoni nga nando tenen ti mandakoti so nga gbia ti kodoro so a Bagigi ande nanguso na mbage mbeni sambela a bagigi nga lasso na ndapelele na danzapa Saint Paul ndaliti yingo ti General André Kolimba Sango tia kodoro wande na Malawi kundu so alekere gere ti mandako ti sorongo gbia ti kodoro ni a unda na ndokwa ti mamanja wara cour constitutionnel ti tene lo zi yamba ntia so lo zalani si na yani lo kangalege na jiko waka resultati mandakoni tatenendo kwa ti mamanja ti Malawi ya sigi lani na mbeninja ti kangalege ti ke songo so gbia ti kodoro Peter Mutarika na unjingo ti lengo gbia waka president fin de mandat ndo kwa ti mamanja wa cour constitutionnel ni ake lani ni ndali ti so na bango ndo ti awa kwa ti cour constitutionnel ti Malawi ya laba tene lo sobinda na lege ti nji waka fraude na sisi cha Amerika ndo kwa ti gbenyogba so keba tene ti awa kwa wara ministère ti travail a sigi na mbeni sango so na yani lo falo tene ungo ti akusala agwe mingi na nduzu so nga ti tene ekonomi waka ekonomi ti kodoro ti Amerika aluti njoni mingi na ndembe so sango so afa tene gi na kozo nze ti ngu saki use na ndoni baluse so e yeke na yani waka janvier 2020 ayeke mbilimbili akusala kue ungo ni Saki ngbangbo ouse na bali ouse na oku wara 225 000 emplois si abagigi. Ndangba sangouti njingo nani, sangouti seni mbo mati kobela ti coronavirus afa azo ngbangbo mene na bali ota na omene wara 632 personnes ngbene eso lo bagigi ngbe ti si laso nga sango afa tene akuta ndo kwa ti seni ti dunia angbala kwe ti gi lege ti tene akinda kobela so. Ala kima zaitenenga tunga na chisufa daitenena zingo yangati kwa singati yake lasu sindo kwa tifango mbangati be Afrika jiko a mbangati kanga solo bi na lichi ambeni azusulani atokwala na kweti mbanga ndalichi abatene ala sarasyoni na terechi ambachala na mbagichi bongasu kodo komandati mbumu na achi abirasu asi lani na mbagika sango afatene a mukunzi antibalaka oku ayike na puputi azusu awarakuta mbangati kanga so ikima igoyo ti tene ma chiri joachin pesire na ngoiso ake jiko fade a mbanga tikanga na lichazusu
la cour na yatilo so si lo boto teretilo lo asayata teneni la cour biani aziambe na kota tene use na liti accusé so si idefade eritala de kozo ala so atene akota mama tene akota akpale so ateneni atene crime de guerre crime contre l'humanité atteinte contre les personnes jouissant de la protection internationale so azini na litala yamba si azala na gbeti akpale tongaso so atene akpale ti association des malfaiteurs nga na akpale ti détention illégale d'armes et munitions de guerre nga na akpale ti fangwazo so akpale so kwesi ndiati kodrotie akeni Singa Aduti Azotongwana Bere Bere Kevin Manda Goro Marik alias Roma Watanam Crépin alias Pino Pino Biago Patrick Yembelin Mbenga Alpha alias Alfonde La Cour Atene Tialaso Akota Akbaleso Kwesi Azana Atim Betiso Atokana Gbeleng Manga Angmanando Tiala Nilasi Nati Tene Amu Sanctioni Repressioni La Cour Agbolitilosi Atene Akiri Nambeli Kete Pardon Na ala so aike so ifa erita la fadege kozo awa ala so la kura ba tene bon lani ala ike ngagi awa jikongo mbeti ngana azo tikangoe megina kutabe si ala mupokoti akota awa bingo kbali si atene aduti dogo josue feing monam andigi brise mikael talas jerome la kongo herve fade ala kesara kanga ande tingu balako Dati Kanga, si Aduti, Goleba, Oscar, Andiago, Centre Banda Daniel, Kainese, Sechizem, Wogu Thierry, Lungu Nendi Jean Trésor, Kakobanga Ezekiel, Biapu Jules, Mandaba Bruno, Simba Severin, Dembele Claude, Bali Jean Bruno, Ndengelo, Jean de Dieu, Madou Anissé, Angolo Ba Vivien, Kouyalongote Jonathan, Visa Alain, Zime Odilon, Dakabo Emmanuel, Nakinatimo Alain, La Cour Atene, Italani, Kangani, Ake Kangatingu, Balakono Uku, Ti, Kwatingangu, Sina, Nangmani, La Cour Aba Atene, Tela Sotenena, Nenalita La Mingi, Pardon Ake Dape, Ake Zotongana Bere Bere Kevin, Mandagoro Mari, alias Roma, Wakanam Crépin alias Pino Pino, Biago Patrick, Yembeline Mbenga Alpha alias Alfonde, Alasso, si la cour atene, Fade, Kangatalani, Ake Kangati Kwatingangu, Tipo Napo, Aka, Kangaso Kwasi, la cour Amu Naliti, a accusé Soukwe Aga, Beleng Manga, Sosi, condamné la Sosola.
So, ala londo ti maike fade wa fango mbanga Thierry Joachim Pesire ti ndo kwati fango mbanga ti be Afrika.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya igonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwaso la sara ge inda kitenala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
ala ke manzei tene kwa singa tivyo Afrika ngbala kona nduti ngbanga sondo kwa ti fango ngbanga tibe Afrika fana liti ya zoso lani ya to ala na gbeti ngbanga na pekoti ya kanga soa binalichala awa bungo kukuchala bani nanjoni le pepe aonko ya la tene ndalichi nengo soa la kene anchi ya tiko doho fade ala ke mungo iti tena guli mbili mbili kozo ni kwa sinyala inga eso ala lingbe ti sara yeke ma oko na pupo chala maître Roger Tarsi Suisse Paritoine
En quoi que Bangati Corotier là, cours d'appel Corotier, le mot décision à irriter le peuple centrafricain. Donc, décision sur la souveraine, appréciation sur la souveraine. Et donc, béni Sangoua Nakia. Mais, personnellement, vous ne devez pas s'arrêter parce que Bangani a une zone qui peut. Parce que petit Bumbia, vous pouvez être une boîte à copépé. Azo Soko a gagné devant Bangasso, participation sur la Ndendendendende. Cours d'offre à Tnezo, à quoi, à Fanalo, ou groupe Tizo, à Fanala, comme moi, la participation à Akteni, la chef d'accusation à Koko. Et puis, nous, Kanga, soit l'une de participation du groupe Akoko ou Zo Akoko. Mais malheureusement, à la soirée, Balou, c'est nous, c'est ça, pour la Kanbia, ça va encore où c'est, amwambeni ukuneni akondana na ngubala kopti travaux forcés amwambeni akondana ngubala kona kopti travaux forcés mais le confirmer encore tenti apini pino na ambeni ambatu sara ke uku a confirmer unda ti ministère public social tenaya munara kangati tuna et donc puis on dit amuna possibilité ti tenir gona cassation décision là ti aussi et que douluti langota et da fade bay se pesara
so ala lundo tima ke fade wa bungo kokoti azu sosi afa ngbanga ti kanga na ndo ti ala ayeke fade pakara Roger Tarsi Suisse mbi ti tene mbilimbili ayeke maître Thierry Joachim Pesire.
Il me suis dit que la voix de l'Amérique, dans Zoni Kwasolo Pesara, qui fait que nous avons été en Zoni Yakedamingi, Brimbi, Nato Aba, Kodroti et Afrika, qui fait le Fanga, qui est bien Zoni Yakedapé, mais en Zoni Yakeda, à ce soir, qui a été en Zoni Zoni Kwasolo Pesara, qui est en Zoni la voix de l'Amérique.
Ala ngbala kweti mazia itene kwa singa ti VOA Afrique sango ti Afrika Serge Lengenda yensu mingi azo inga lo na nduru iriti Celse Serge mokonzi ti kama poloso ti generation doué a londo ti kire na poto na peko ti mbeni tambula ti kusala solo sara na Be Afrika lo fanainda ti tambula so imalo.
Tambla so y tambla a ke par rapport na élection soit ke ga élection présidentielle so a ke dutian den a le 27 décembre 2020. Donc na yati constitution il fallait que azo so yati présenté tertala dutina kodro une année. Donc banila y tambla gona keta kodro aussi ki za gereti a mouvement ti génération doué na CCE na place soit duti duti d'appel et puis aussi ti ba azo so déjà za bureau na CCE ouais. Tenem di échangé na la et puis vulgarisé idéologie.
Tchala na bango legeso sikodora kele kete kanda ti manda koni ala batala ke tambla ne njoni wa ke duchituma
na bango de sombiba itatibi a déjà commencé les cartes électorales après à la question des recensements ni lawa ti tena carte ta zo quoi duti disponible de façon que azo a voté ande après teneti budgeti élection est-ce que ala wa ngi ni quoi ouais sombi ngatena ndoni après mais yeso aussi lani ba biati kodro na premier ministre a utilisé la CCLANI, plénier une souci à Doit-Itener à soutenir ou à accompagner ANE. Problème ni à ce normalement gouvernement, le Doit-Itener, le Yoyangati, le Nati, Teneti, élection paix. Parce que, à la qui partie prenante, à la petite, à la Yoyangati, Nati, élection paix. Donc, ça a posé problème. Et bien, penser à Kamapor, ce quoi, qui est dans Kodroka, a bougé Teneni. Donc, Yingapé, est-ce que le gouvernement a créé ça que Mangoli titala continuer titana guaza gereti kwa son na CC ou à la cuisine de ANE titene ANE asfara kwatilo
ti kiringo fadesona ti kama polo soutien la ti génération doué na leti londo nyala la ba à la basso génération doué agusse ce ka yambanga la katunga na nyé limowara image en signal la wara na ngoiso à la sikalane
yambango so ayamba génération doué ayamba génération doué bien tambula mingi bisara plus de 20 meetings na Bangui mais aussi na Kete Kodro ayata 20 meetings sombisara yesombiba akete mawa parce que batia centrafricain en tout cas ala se tumbi rencontré ala ala ke faye prêt tenir ala gwa voter na ngusu ape parce que un ala est fatigué na classe politique ala tenait toujours gya même azo ala fatigué donc ala ina envie tenir ala go voter faye na ngusu ape azo prévoir faye na ngusu tenir ala ngwana yanga datala ala occupé tata na élection paix. Et hier soir aussi, à Kéetimawa, parce que na à la tenue là, quoi, Azuna qui a la promesse, et dès que Azuna a signé l'idée qu'on droit, Azuna a tourné Pekonala, à la bas encore Ligue à paix. Donc, so, Bené à tenue, actuellement, so, Yangati Babazi, et dès que l'élection, on dit, ouais, Yangati Babakanga. Donc, à Kéayeso, à Kéetimawa. Kimbe Ma, récemment, so, à jeune, toujours, à Tintimara, à Tintinien, et tout, et à Kisambi Mawa, Mingi Tatini. Aïssa Mbimawa. Et que Mbitene, il peut continuer ton sapin. Donc, à Masekaso, à Kessara politique, il faut la gassara politique, tu tenais que quelques quadragoui, si je crois, de Tim Johnny.
So ala ndotima ke fade Serge Lingendanien, Mokonziti, Kama Polosoti, Génération Doué.
La voix d'Amérique, ce qui l'a quoi, ton bénéfice, revient à passer, le manque qui est réuni, la quoi faire, qui tenait vraiment rassuré à des communautés, ceci à la Sénat, c'est-à-dire.
Sangoti Afrika, la koe kamapolo soti rassemblement démocratique centrafricain wara RDC à Sarabiri nga lasso matanga tingu balota nauta so lo bagigi nga nangu bale okoti gire sangoti ngbenek bia André Kolimba kozo mukunzi nga nazusu a sigi na kamapolo soti wara président fondateur ni ima nangoini Pascal Koyamene ti kamapolo soti.
Oui, on a tenu bien Kolimba, on a le monde batatique bien, le Sarango, Balakola. La ndunu c'est tension la notique batatique bia le sarayeming na tikodroti so a peu près centrafricain na ngoi so pali a garantie kodroti a dabetcha na yeso bia kolimba sara et petit fa yeso kwap mais yeni ako a sarangu mingi aussi c'est a créer RDC RDC a gaton na gam kutakoli fa de so molundu maseka mo kono maga jeune maga kutakoli 33 ans ke ngumingi donc RDC a pika patrati gilege ti ba y pali so na tikodroti pali ti siriri pali ti réconciliation pali ti éducation ti amenenge ti kodroti pali ti développement ti kodroti akaye so abubeti RDC RDC a commencé à tondati le ketene ti le unda militant ti bibeti am ti atene so kwete en rokotoni a sarati programme so de RDC ke fa bolele na peuple centrafricain c'est l'outil ndoti de gapa ti ke gilege ti ga ti kilan ti mbatati bia
tatene la suna yangati ndapelele mbeni sambila mbeni bumbi ti sambila a bagigi ngana danza pa Saint Paul ndali ti yingo na wungo terrain ti mbene bia ti kodoro solo ki Bunkonzi wara président fondateur du RDC général André Kolimba so alan do tima ke fade Pascal Koyamene ti oko bumbi ti kamapolo so ti RDC ala kima ina ndo ti 101.7 FM na agbata ti bongi barala la tia kete akodor ti Afrika kwe ike ngba na bongi ndo suka ike tingbi na beninga ngu molenge ti Afrika Serge Kete aike wa sukulango a kutukutu iwaralo na ati kwa singati ina ndo ti ya kusala so awa Afrika kisara leke na singati Felix Epasi Zembro imalo
kwa ji sukulango tese ya kara geso kwa ti ya gibien ki kwa sola ki nuri ramlenge ti ipe kon ramlenge ti ipi vivre terti nani ye gigwa ni bike mingi ge
ama ati kutukutu wala mwa kesukula ni
tu kalite ti ote ge sukula ni même kota ote wa seri remorke siru vendoru na aya keta voiture mobile to geso même ameble ti ati daso mwen nani même ati tapi ti ati damogani même si te mwadi per deplase ige kwe e gwenye nga dati mwa imwa aye titi igoli
a produit voilà moi que tu es de massa na kwaniso massa que na savon
savon a tida ka produit ça qui est un aspirateur qui est un karcher qui a produit un nettoyage vitre et qui a produit un nettoyage à moquette tout sur les canani
moque voilà client mingi nan des beso
par jour il peut avoir même 50 véhicules
na tia 50 véhicules so a kuta camion que da
kuta otona égal à quoi la quoi fait surtout ya que tida que ta otoni a kuta otoni so mingi tantôt égal ka samedi ou dimanche tantôt. Mais il y a quelqu'un qui est autour de la mingi.
Souka ngotoni ake mungu nga uke.
A dépend quoi na. La va simple so aera tene la va simple ya auto so ayina ti centre ville nan dosso ge so benga salté mingi ape. So ya nga salté mingi ape. So la aera tene la va simple ni so rapidité. La di presque même 25 minutes ou 30 minutes à Wundi. Donc on a je vous serai à Chukla à moins de 30 minutes rapidement Wundi. Donc on a mon dosso bagar moi tena sa mon la va expresso et boum bien je vous serai là. Ah, ça, on a monné rapidement, on dit.
Si lavage simple, lavage express, ni so, on dit, n'a que
lavage express, donc, le hit, ça, qu'on est rapidement. Le hit, ça, qu'on est rapidement, c'est donc, le pays double, dit, primité, qu'est-ce que lavage simple. Ça, simple, la voiture, ça, il y a 1000 francs. En fait, doublé, Nindani, ça fait 2000 francs, ça, on est rapidement.
Là, là, quand, koutou, balokuso, so, Nginza, la paix.
Tongana, ou tenez, il y a 1000 dit, tonga, so, à un moment, so, tonga, je vais voir un Ginza. Puis, si, après, il y a ton, so, à Goumbouya, sinon, moitié à fin du mois, si, descend, par état, le 20, so, a diminué mais toi d'avoir une ninja c'est égal bani
quoi tu kutukutu crise à kedapé
crise à kedapé t'en es hier à cuire carrément fait mais qui t'en a quoi la pomper mine du soir dans un moment sur ton âge à partir de ton âge à mon ninja on va quoi encore plus mais ton âge à partir le vaisseau ton âge au ninja t'as à quoi tu veux on va la récupérer t'es ça parce que la saga qui t'a à son hôte son arrêté d'année là
I muna lo njoni pasana ati ya kusala ati lo so ala lundo ti makifade mbeni ngangu maseka ti be Afrika so iyo tula ke Serge Kete lwe ke wa suku lango utu na batati bongi.
Adios Kati. Adios Kati. Mamangba njoni mbigwete sala kwa tingizae.
Ala ke mazia tene kwa singati VOA Afrique lasso biko kuwa ke langoso e ke kiri na ndoti mbaichi ayeti giriri. Ngana ti lasso zosu a ke sana itena ke professeur Gaston mandata ngere kata ngbenne gbenyok bia lo ke fana itene na legien gigi a ke lani nango iso longba wa manangombechi imalu.
Kilai na pawa si gona lise si berberati akumu ilai na autoka yegoe gratuit azuti bosangwaga azuti bosumaga na tani sumi kina lise tirapi ikilani na interna ikilangoka ikiteko beka sof na weekend si ikina kodro sikir na lise na dimanche wa ikemu autobus lani sana tani bokasalat autobus ni akaa autobus climatisé. Tati tualiti pidusque aremu singangi bisni igati chikaso na plaso entre lycée de rapide depuis lycée pidusque ernizani tene aéroport là parce que awolina gati si ya colonie ko ega ti rapide ga mais lani a dire fou
ok ila lani a rapidusien là ouais
aye nani rapidusien parce que vraiment rapide na pidusque ngi même et que sera cérémonie a fait quoi na séminaire qui simple so qui crée la mine orchestre na lycée de rapide ah zoton pili pili solaire le pazo kuta musicien en France loin le grand soliste Julien Ayando l'année que bassiste bilane unique accompagnateur chef d'orchestre comme dit que aussi l'année présidentie Croix Rouge section rapide madame Denise Fessier ministre des affaires sociales là à sa mini cérémonie na château Boganda na trimestre 5 igoka pareso orchestre naga a chanteur n'agapé comme dit que chef d'orchestre donc il fallait que me remplacer là le micro il commençait par ce bien ils sont mais quand il y a que bien fait à bataille crapaud il fallait que madame Denise a gagné la oui son vraiment voici crapaud là de signature orchestre donc c'est l'année orchestre une crapaud jazz dans l'issue de rapide j'ai nom madame Marie Reine Ascension une coute à guitariste un artiste qui pique à la qui a été crapaud jazz
professeur à que ou à pique à comme son gala du bien ils sont
ah mais oui Nathan et tu griffo il que sera poème qui était à copine qui ou bien mon sera musique aussi na copine timo copine ti griso que dit sengé ni waralani mini biaso erenya que jena so en fait ak Jeanette copine timi grila jena wali timbi
professeur ah que pika galan de mumingi ave
mika pika galan basketball gango mingi benila na stade rapide bimou ballon na centre puis bini et puis que guider guider na geste na corps timbi ton son na tenir ton son agualika ou mitem que courias coach tini mazera ten ah donc courias donc c'est comme ça que le ennemi courias
ndati kete iri courias ni cela hein professeur
na école aussi bon big sala na ni petit grand mingi hein toujours premier et puis na basket son dit que toujours très bon
ala na beni kamati ati dambetinga aussi la ni a que vous terre tani mingi avec joie
mon majan bilon la na liceti berberati migade si na rapide na classique 4e avant que les gars le toujours premier les gars ici parce que na rapide premier semestre ici premier second trimestre du concours premier à partir de là ils toujours le tirigba c'est le du premier la mise marche ministre nous aussi nga paquet à la ngango mingi quand même bi bungangu mi duani premier jusqu'à na finir les étés rapides
mais à ça toi professeur si à la voilà nous allons battre batique zo
na école primaire du power maître Similani et sur le François Guettel. Là, il y a un côté maître sur le yéterti mathématique, mais il y a un calcul. Là, il y a un goût de rigueur. Et puis, il y a un berberati, M. Kossi. Là, il y a un professeur de mathématiques qui est 6e, 5e. Le là, il y a un autre mingi. Et puis, finalement, il y a un lycée de rapide. Tant il a été la première promotion, la première C. Ensuite, on a terminé le lycée Boganda. Ok, Théophile Kouassi, soit que premier sans africain, soit sa mathématique, na terminal C, na RCA. Il pensait, là, le move, il était mis à la mathématique. Et, na Tani Griso, à Tiwarango Bourse, tu gouna étranger, ministère du plan là, que orientazo. L'année à Ténéni, il faut me commissaire à mathématiques, na Canada, mais professeur de philosophie, parce que là, il y a aussi une gangoumi, la philosophie. Attends, il faut me commissaire à philosophie ou droit. Professeur, tu dis, Kouassi, tu n'es jamais. Il faut me s'en dire mathématiques. Grâce à l'eau, là, tu dis, de la façon, na Canada, ni ça, les mathématiques, tu dis, façon mathématicien.
Souvenir, voilà, à bout, bêtis, la mingi, na tangoti, ma sécatiala.
Na école, il y a moyen là, il y a un dortoir. Il y a une bibliothèque, il y a un laboratoire. Soit aidé, il y a mingi. De ce, il y a un mingi avec un proviseur. Paul Fouki. Cela dit, dans le terminal, dans le lycée Boganda, le bouillon n'a pas mingi. Grâce à l'eau, si il y a pas de quota scientifique, on a aussi le lycée Marie-Jeanne Caron. On a quoi un peu de l'équité, Madame Godeuil et autres. Alors, là, il y a le terminal économique. à la tenue tenue à mi économiste la ligne du de chef d'entreprise et puis il que du type simple ingénieur vraiment bah mais mi bisina na bangin de que na la sur la une table à la tenue il est que du na gbetela parce que à la gbeti président de collège mathématicien
avec fade professeur Gaston Mandata ngerekata sur le kenga ngben gbenyo gbiati dango beti awa mangoi na ndebe sur le ke kuta wa kwa na chi da sendagi na c'est chez America na kwa singa chi chi kobeti la poso la so Marie Madeleine Bokassa na sese chi poto akifanai tongo ya banda imalo
si tongo trip ti ya banda donc il faut 3 kilos ti trip 3 oignons bon bilati ya banda ti mbeza ti mbika kete la ida ni la esa loka kete changement ni coco mafuta ndongo cube na ingo donc so mo kwaka trip ti moni bien ouais mon fani na morso mon sukura mon zana ti tawa na kete ingo même cube ou c'est mon zani akpor si tenen trip ni awoko kete un peu avant si tenen awoko bien bimbi zi ti mi la ti mi ni mbi bida donc ngbongbo ti la iso donc a tenen gusti a iso donc bi zini kwen bizada akpor mbi sentir que awoko tanti son bi yawe bi descend ni biza faso tawa ti mbi na wa biza mafuta da bi fa onyon ti mbi ni bitoku dawe bitourner kete 2-3 minutes awe bizi faso trip ti mini na ti nguti so si bitofa de pekoni so biza trip ni na ya ti onyoni bitourner kete mi mo encore tanga ti kete cube ti misa ngba o seso bisara na ndoni donc bitourner 5-10 minutes a sara we bitoku faso nguti so si bitofa de na trip ni ti na woko so bitoku na ya ni faso bon biba si atan bi rajouter nguta kete bi tanga faso tawa si ni bizani akporo kete donc on peut sentir que nguna a commencé ti kole keta we bizini bisuka ndongo ti mizada we biza encore pendant fani kete 10 à 15 minutes awe faso bi lek kokotimbi donc bi diminuer watimbi na we donc biza kokotimbi so na façon son bimbiye amena zayi kokomingi mbi biza timbi na façon kete ti tana onga ndonia pe so stongo ya banda timbi la donc kete secret minaire ka kete live ak live sumbi kezada la petite tenue na gozo ou mangbere petite tenue na gui dans ti betchal
tenenga kobe anjere na ngati awa mango ikweso ala londo ti makifade madobo kasana ati kobe ti la poso ngati ndembeso ikema mozoko ti bumbi ti kamalingo ti zangia na beti asi wasuka kema ina ndembeso na gbata ti bongi na ndo ti 100.7 FM nga ala ti ati akete akodoro ti beafrika kwe igirisanga pepala ti kodoro wande itene njoni matanga ti dungo na ala so adua ala na lango ti lasu wakaso ala kisala matanga ti dungo ala lasu ngati ala so akina ati mwa ikangbi vundu tiana
Kinga, la voix de la mairie.
Tsunami pendere mozokoti kamalingo akegina ndoni siena leke kangbitere ndaliti ngoiti aike gweti kondani itenena la njoni la poso awa gosinga tala kefade firme max koya we dangana felix e pasi sezimpro zoso alekere kwasinga soki michel joseph ngana teretilo nando masina kefade nelson lops alangwa njoni